Instituzioek etxe bizitzarekin negozioa egiten dutela salatu dute etxe bizitza sindikatuek. Isabel Jaurena. Etxeak bizitzeko ez espekulatzeko okupazioa delitua bada gora, gora delinkuentzia. Edo zuen negozioa gure miseria. Aldarri horiek hartu dute gaur iluntzean Donostiako Tabakalerako ataria. Parez pare egin dute topo bi errealitatek, batetik etxe bizitza erloan lan egiten duten politikariak burumakur eta presaka eta bertzetik dozenaka gazte txistuka eta oiuka. Eta ertzaintza tartean agintariak babesten. Eusko Jaurlaritzak antolatuta OUSE Action Kongresua egin dute gaur hiriburuan. Ego Euskal Herriko eta nazioarteko hainbat politikari egon dira bertan etxe bizitzaz mintzatzen. Ordea, kongresutik ateratako guztiak txistu eta oiu artean hartu dituzte herritarrek, kongresua irudi garbiketa hutsa dela argudiatuta. Hain zuzen, Ego Euskal Herriko agintarien zain egon dira, baina bat soilik atera da protestariak zeuden irteeratik. Denis Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburua. Tabakalerako atarian zeuden ertzainak herritarrak inguratzen hasi dira poliki-poliki haiek oiuka eta txistuka jarraitzen zuten bitartean. Auto bat iritsi da atarira eta laster atera da Itxaso. Orduan, herritarrek ozenago egin dute oiu eta txistu. Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deitu du protesta eta taldeko bikidek hartu dute hitza. Antolatzaileen esanetan, etxe bizitza duin bat izatea gaur egungo ordenamendu juridikoan aitortutako eskubidea da, eta eskubide hori gauzatzeko botere publikoei emandako ardura aitortua dago. Hori da, ustez ekitaldi honen helburua. Irtenbideak eta praktikak partekatzen aritu direla esan dute. Ez dakigu zer irtenbideri buruz ari diren, baina haien jardunbidei buruz hitz egin dezakegu adierazi dute. Izan ere, taldearen irudiko, gaur kongresuan izan diren agintariak etxe bizitza eskubidea gauzatzeaz mintzo badira ere egiten dutena irudi garbiketa hutsa bertzerik ez da. Errealitatea ezin da nabarmenagoa izan. Alokairuak gero eta altuagoak dira, etxe bizitza eskuratzea gero eta zailagoa da langile gehienontzat etxe bideren zerrendak gero eta luzeagoak dira. Eta errentadunak eta jabe handiak gero eta aberatsagoak dira eta erakundeek babestu egiten dituzte. Errealitate horren aitzinean agintariek lankidetza publiko-pribatuak proposatzen dituztela errandute, baina horrek ez duela ezer konpontzen. Kontrara, dirua eraikuntza enpresek, funts putreek eta bankuek eskuratzea eragiten du taldearen erranetan. Eta hori Euskal Herrian ikus daiteke. Bilbon, auzokideak haien auzoetatik kanporatzen dituzten hirigintza proiektuak onartzen jarraitzen dute. Donostian, hiria iresten uzten zaie turismoari eta pisu turistikoei. Gasteizen eraikitzeko lurrak birkalifikatzen dira eta esku gutxi batzuk aberasten. Iruñean enkantean jartzen dira merkatu librera aterako diren etxe bizitzak eraikitzeko partzelak. Baionan hiria aire zabaleko merkataritza gune bihurtzen saiatzen ari dira turistek euskal folkloreaz goza dezaten. Agintariek proposatutako erreformak kritikatu dituzte arazoaren jatorriari eragiten ez diotela nabarmenduta. Finean, negozioak aurrera jarraituko duela bermatzen duten aldaketa kosmetiko txikiak dira sarearen irudiko. Nabarmendu dute etxe bat behar dutenen eta horrekin negozioa egiten dutenen arteko gatazka dela etxe bizitzaren auzia, baita langile klasearen eta finantza interesen zerbitzura gobernatzen dutenen artekoa ere. Etxe bizitza sistema honetan ez da eskubide bat, merkantzia bat da, prezio bat du, eta erosi, pilatu eta saldu daiteke. Eta merkatuan harrapatuta jarraitzen duen bitartean logika berberaren mende egongo da, etekina ateratzea eta bizitza duinik ez bermatzea borobildu dute. Kritika ministroari. Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistak, berriz Isabel Rodríguez Espainiako gobernuko etxe bizitza ministroaren eta EAJ-aren eta PSE-ren etxe bizitza politikak salatu ditu gaur goizean. Etxe bizitza arazoari aurre egiteko neurriak hartzen dituztela saltzen badute ere, errentadunen poltsikoak betetzen ari dira adierazi dute. Halaber, salatu dute Itxasok gaur bertan iragarri duela 1000 euro inbertituko dituela errentadunentzako aseguru berri batean.